Milí diváci, milí posluchači, tady Aleš Vrána z Coachville a já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Život jako hra. A vítám tady i Ondru. Ahoj, Ondro.
Ahoj Aleši, ahoj všem.
Ondro, my se dneska chceme bavit o dalších typech mýtů. Tentokrát jsou to mýty o koučích, je to tak?
Jelikož jsem to minule slíbil, tak to pravděpodobně i tak splním.
Pojďme to teda splnit. Oproti mýtům o koučování jako oboru jsou tady mýty o koučích jako o lidech. Tak pojďme se na ně podívat, a čím začneme.
Já jsem se musel vážně zamyslet, co je takového z toho nejzajímavějšího. Já si třeba myslím, že bychom mohli začít tím, že kouč je člověk, který vlastně neumí vůbec nic lepšího, tak koučuje, protože prostě neumí nic rukama ani nohama, prostě umí jenom sedět a mluvit.
Je takhle. No, to je zajímavé, že vlastně si tohle někdo může myslet. Ono, ti skutečně dobří kouči už často něco uměli ještě předtím, než se pustili do koučovacího výcviku. Často to bývají třeba manažeři, nebo podnikatelé, nebo personalisti, učitelé. A to, že vstoupí do koučovacího výcviku, je vlastně jejich cesta za mistrovstvím, takový upgrade jejich dovedností a kompetencí, protože to není jenom o vedení lidí, není to jenom o předávání něčeho lidem, ale je to o tom, abychom jim pomohli zažívat transformaci. Čili koučování není jako povídání, jo? To je strukturovaná práce s otázkami, s cíly, s bariérami, se zodpovědností a ten kouč měří úspěch tím, co se u klienta vlastně odehrává mezi těmi sezeními. Čili to, že on může udělat třeba nějaký důležitý rozhodnutí nebo nějakou aktivitu, kterou nikdy nedělal, tak začne dělat a začnou přicházet výsledky. Nejdřív začnou přicházet výsledky částečně a později se dostaneme k tomu, že přichází ty výsledky, které on skutečně chce. Ne, že by na ně čekal, protože on je vlastně jako umí s těmi lidmi vytvořit ty výsledky. Kdyby to bylo tak snadný, a jako si někdo myslí, že jako kouč, jako jenom něco, že to je jako jednoduchý, že to je jenom povídání s lidma, tak by to přece dělali všichni a všichni by teda byli skvělí kouči, ale realita taková není, jo. Proto je to potřeba trénovat, protože je to sada dovedností. Čili nejlepší kouči jsou často ti, kteří se naučili nehrát si na chytráky, ale umět vytahovat tu genialitu z dalších lidí. Takže tady si myslím, že se jedná o to, že kouč skutečně používá komunikaci a ano, odehrává se to v konverzaci. Je to konverzační dovednost, která ovšem vede k tomu, že lidé skutečně mění něco podstatného ve svém životě. A to se u běžných konverzací nestává. Jo? Čili když by to tak bylo, tak vlastně by potom ty změny přece nenastávaly. A důležitý je, když tom vlastně koučovací praxi už má mnoho let, tak existuje významný počet lidí, kteří můžou říct, setkání s tímto koučem mi skutečně změnilo život. A to je to, co se počítá. Kdyby to bylo jenom čistý povídání, tak já se tím ani nikdy nezabývám, protože mě vždycky zajímalo, jaký můžou mít pozitivní dopad v životě někoho dalšího. A samotné povídání o tom to jako úplně není, jo? Že by jsme si jenom povídali. S tím bych se nespokojil a to by asi výsledky nepřineslo. Jak to vnímáš ty, Ondro?
Tak já si myslím, že tohle by teoreticky šlo říct na cokoliv. To je jako, no ten kouč má samozřejmě určitou nevýhodu, že nevyrábí rohlíky nebo nepřináší něco, na co si ten člověk může šáhnout. Někteří lidi mají pocit, že když se vyrábí něco, na co se nedá sáhnout, tak to neexistuje, akorát, že v tom případě by tak polovina lidí neexistovala, protože za vším, co existuje, stojí spoustu věcí, které vlastně jako hmatatelně neexistují. Takže jako ten background, dá se říct, že kouč je takový jako background, že to zní možná zvláštně, který vlastně pomáhá tomu člověku vyrobit to hmatatelný. A to je jako kdybychom řekli, že trenér tenisu je tam navíc, jako pinkat se naučí každý, že jo. To je jednoduchý.
Ono se asi jedná o takovou jakousi zjednodušující představu, protože ta představa, že by to byla skutečně profese, která něco mění, tak samozřejmě člověku, který vyslovuje něco takového, tak by to přineslo nekomfort, protože by se tím musel dál zabývat. Tak si to takhle zlehčí a má to jednodušší. Jo? Prostě redukuje hodnotu koučování na nějakou svoji domněnku a tím to pro něho je uzavřený. Ale myslím si, že nemůže být dál od pravdy.
Ono to může být způsobený i tím, že když někdo vidí někoho úspěšného, třeba dejme tomu běž na YouTube, tam někdo prostě má nějaký velký podcast, je tam prostě někdo úspěšný, má prostě nevím, desítky tisíc, možná více jak 100 tisíc sledujících, tak spousta lidí vidí jeho a má pocit, že on tvoří ten podcast. Ale vlastně spousta takových lidí, někteří dokonce i osobně známají třeba i vlastního kouče, a málo kdo to ví, nebo někomu říká, že i terapeut, třeba to není přímo kouč, ale někteří ho přímo jako mají. A oni často jako lidi říkají, ty ten je úspěšný, ten toho musel hodně udělat, ale taky když jdu na koncert a je tam třeba soulový zpěvák, tak jako tam je dalších desítky lidí, kterým nikdy neuvidím, že jo. A ty lidi mají pocit, že když tam ty lidi nejsou, tak jako neexistují pravděpodobně.
No, ale to bychom se divili, kolik úspěšných lidí vlastně využívá služeb koučů a terapeutů pro to, aby vlastně žili život, který chtějí žít. Čili ten kouč se potom samozřejmě nemůže chlubit jako výsledkama svých klientů, jako to jsou moje výsledky. Ale samozřejmě to, že ten klient to takto vnímá, že bez koučovací spolupráce by spousta věcí a výsledků v jeho životě nebylo, to je vlastně neoddiskutovatelný fakt. A to samozřejmě není vidět pro člověka, který koučování nezažívá.
Já než půjdu dál, tak tomu můžu říct jednu takovou svoji zkušenost, že když jsem s koučováním začínal a začal jsem v uvozovkách rozhazovat své sítě, to znamená volat nějakým lidem, tak jsem i ve svých kontaktech měl, řekněme, úspěšnější lidi, že prostě provozovali nějakou vlastní třeba taneční školu nebo provozovali vlastně nějaký velký podnikání. A narazil jsem tam na ten fenomén, že buď kouče opravdu nechtěli, tak ho nemají, anebo ho chtějí a už ho mají. Že vlastně jako často jsem narážel, jo, to už svýho mám, a takže tam jsem na to narážel jako často, to říkám, aha. Jsem byl sám tím překvapený ze začátku, že vlastně, že buď ho opravdu nechtějí, tak ho nemají, a když ho chtějí, tak už se ho dávno jako zaplatí. Říkám, zajímavé.
Je
Mě
to
tak.
možný, nicméně to, že lidi nechtějí kouče, je proto, že často neví, co jim to může jako poskytnout. Takže oni často vychází právě z nějakého zkreslení, že by to znamenalo X nebo Y, přičemž X nebo Y je něco, co oni by nechtěli, ale nevědí, že by to mohlo znamenat třeba ABC, přičemž ABC je přesně to, co oni by chtěli. Protože koučování se může přizpůsobit na výsledky, které vy chcete. A ten proces, jakým ten klient postupuje skrze to koučování, tak lze jako přizpůsobit. Takže třeba když si někdo myslí, že ten kouč bude na mě prostě jako jenom hnusný, když něco neudělám, tak vlastně to se zpravidla neděje, ale neví, kolik podpory by od toho kouče mohl dostat. Jo? Nebo kouč mi bude říkat, co mám dělat, ale co když já to vlastně vůbec dělat nemusím, když to ten klient jako nechce, tak já to přece dělat nemusím. A mimochodem, koučování není o tom, abych někomu říkal, co má dělat. Jo? Takže mě se to často přiřazují k nějakým parametrům, které zpravidla profesionální koučování vůbec neobsahuje. A proto říkají, že kouče nechtějí. Ale stále platí ta teze, že lidé milují být koučovaní a zároveň lidi touží po těch výsledcích, kterým koučování může přinést. A samozřejmě se to nespojí s tím, že by se člověk ráno probudil a potřebuje kouče. Jo? Takhle se ráno člověk neprobouzí s tím, že potřebuje kouče. Když vezmu, co jsem jako zažil, tak vlastně, když mi někdo zavolal, že nutně potřebuju kouče, tak mi zavolal až v nějaké životní krizi. Jo, skoro jako by měl jakousi představu, že koučování je o tom, že budu s někým řešit životní krizi. Ačkoliv životní krize jako může být tématem pro koučování, tak zpravidla, kdyby tento člověk měl svého kouče, tak by do té krize ani nikdy nemusel dojít, protože by dělal lepší rozhodnutí dříve. Takže jsem několika těmto lidem řekl, no to je škoda, že si mi nezavolal třeba před rokem. Protože teďka už je pozdě, teďka se můžeme z té krize dostat, ale jak se do té krize ani nedostat, tak je to často tím, že člověk dělá promyšlenější věci v průběhu dlouhodobé hry a díky tomu vlastně vytváří lepší podmínky pro sebe, pro lepší rozhodnutí, pro zvyšování svých dovedností a pro zlepšování svých výsledků.
Myslím, že na tohle navazuje i jeden oblíbený mýtus, a to je, že kouč papouškuje, co říká klient.
Já nevím, jestli máte nějakou takovou zkušenost, že jste si najali někoho, kdo je
Papouška.
kouč a on vlastně jenom jako něco opakoval po vás. Ono samozřejmě to, že vzniká uvědomění i tím, ale nejenom tím, že slyšíte svoje slova, které jste vyslovili, tak to je jeden z možných nástrojů, který může odhalit něco, co si neuvědomujete. Takže někdy ten coach vám řekne jedno slovo z toho, který jste řekli, a požádá vás o to, abyste nějakým způsobem zpřesnili, co tím máte na mysli tím slovem, nebo zachytí nějaké přesvědčení, emoci, nebo si všimne toho, že máte tendenci se něčemu vyhnout. A to je samozřejmě velká hodnota, ale není to jako jedna jediná věc, kterou by ten coach dělal. A samozřejmě platí to, že když dostanete někdy takové to zrcadlo, tak to někdy může být nepříjemný, ale může to být nepříjemný právě tím, že to je přesný. A to, co tam je navíc, tak je vlastně jako celý vesmír dalších nástrojů, který ten kouč může používat. Jo. A postupy, které jsou ověřené, které fungují. Takže já bych se vyhnul vlastně takovému tomu zjednodušení, že kouč jen XYZ, jo. Že bychom to jako redukovali na nějakou jako jednu činnost, třeba že kouč jenom naslouchá, jo, nebo kouč jenom je zticha, nebo kouč jenom opakuje to, co říkám. A protože tam je zatím mnohem víc a nelze to takhle zjednodušit. Ale vidíme v tom jako tu touhu si to vlastně jako zjednodušit. Když ten nerozumím tomu, co koučování je, tak si to aspoň přiřadím něčemu, čemu rozumím a co určitě nepotřebuju.
Říká, že bys mohl koupit takovýho toho papouška, jak se na něj promluví a on zpátky jenom řekne to samý.
Jo, to by bylo samozřejmě pěkný, ale tím asi moc velké hodnoty nevznikne.
Můžeš třeba sám sebe chválit, to jsem to řekl hezky. No, nebo taky třeba ne.
Jo, jenomže ten kontakt s někým, kdo je tam se mnou a kdo používá veškerou, řekněme, svoji dostupnou inteligenci a moudrost, tak to je samozřejmě mnohem víc, než kdyby něco nebo někdo mechanicky opakovalo nějaký teze, takže nad tím bych mávnul rukou, to je vlastně docela z cesty. Co tam máme dál?
Já mám tady, že bych řekl, že já to trošku řeknu komicky, že to je takový, že vlastně ani teoreticky nemusí být koučem, může vyhrát v AZ kvízu, protože údajně kouč má všechny odpovědi a dokonalý život. Že si myslím, že takový perfektní hráč AZ kvízu.
Jo. A já si vždycky vybavím tu ten moment, kdy jsem ještě o koučování nic nevěděl a mě to vlastně iritovalo, protože jsem se domníval, že kouči radí lidem, ale jak mi teda někdo může poradit, když nežil můj život v budoucnu? Jo, že to by musel žít ten člověk tisíc mých životů, aby mi z té mojí budoucnosti mohl přijít říct teda jako, co dělat, nebo že by měl všechny odpovědi a že musí být perfektní, ale coach není žádný guru, do kterého si můžete jako promítnout, že on má nadpozemské schopnosti. Je to spíš jako profesionál na proces, kterým vás provází a ten proces obnáší nějaké dřívější zkušenosti mnoha lidí, ale ne na správné odpovědi za vás, ale spíš na ten proces, který vás dovede k tomu, abyste mohli ty možná ne správné, ale lepší výsledky nebo lepší odpovědi, abyste je mohli najít, abyste je mohli vytvořit. Takže samozřejmě, když se někdo tváří, že má dokonalý život, tak ono to zní dost podezřelé. Myslím si, že sociální sítě jsou třeba toho dobrým jako důkazem, že pokud tam vidíte někoho, kdo prezentuje tu dokonalost svého života, tak často jako můžeme sami být vlastně skeptičtí, protože asi se chce jako zalíbit nebo chce ukázat vlastně nějak ten status, což pokud má potřebu hrát hru na status dokonalého života, tak si asi můžeme představit, co všechno se v jeho životě děje po té, co kamery zhasnou a jak odlišné to vlastně může být, protože ta snaha zapůsobit na někoho dalšího a vytvořit u něj nějaký dojem, třeba dojem úspěšného, protože ukážu na blízkané auto, tak to často přitahuje pozornost těch, který, jejichž pozornost vlastně vůbec nechcete. Takže ono je to spíš o nějaké zralosti a životnímu nadhledu a umět hrát s realitou, hrát s nejistotou, hrát s tím, jak se učíme z chyb, jak dokážeme procházet sami tou změnou. Takže namísto toho, že by měl ten kouč všechny odpovědi pro vás, tak vám pomůže vytvořit ve vašem přístupu ten přístup, který bude lepší než ten stávající. Často se setkáváme, že jo, s tím, že když je něco složitý nebo je něco náročný, tak se samozřejmě člověk sám zastaví a z nejistoty se do spousty věcí ani nepustí. Přičemž někdy je to i krátká konverzace na 10-15 minut, ve které najednou přijde větší jasnost, přijde u toho klienta odvaha a on sám potom vlastně se chce vydat vpřed, i přesto, že před chvílí to vnímal spíše skrze ty obavy a nejistoty. A to často nenastává tím, že by vám někdo řekl, jak to udělat správně, nebo vám řekl, podívej, můj život je dokonalý, měl bys to udělat takhle. Protože ten kouč od vás ty odpovědi nebude nějak vynucovat, jo? Nebo vám nebude vnucovat svoji vlastní realitu. Proč bych to vlastně dělal? Když já můžu spíš jako respektovat to, že tvoje situace je jiná než ta moje, tak můžu vycházet z toho, že ty pravděpodobněji najdeš, když na to budeš mít to bezpečné prostředí, tak najdeš tu svoji lepší verzi, jo? Která bude jenom o krůček dál oproti tomu, jak je to teďka. A to se zpravidla stane zejména, když ti nikdo nebude nic vnucovat. Než že by ti někdo řekl, udělej to takhle. Protože když bych to někomu takto konzistentně opakovaně dělal, tak bych řekl, že je to jako zcela jednoznačný způsob, jak ztratit klienty. Jo, protože kolik potřebuješ zažít takovéhle zkušenosti, aby si řekl, ale to mi vlastně nestojí za pozornost a proč bych za tohle vůbec měl platit, když mi tady někdo vnucuje svůj názor na věc. A pokud jste zažili zkušenost, kdy někdo říkal, že je kouč a ve skutečnosti vám vnucoval odpovědi, tak je mi líto, že jste se setkali s někým, kdo vlastně vůbec neví nic o koučování. Takže jste se nesetkali s koučem, setkali jste se s někým, kdo byl spíš v roli jiné než koučování, protože profesionální kouč se tady tomuto bude vyhýbat, protože ví moc dobře, že to je kontraproduktivní. Takže ten klient, on nepotřebuje někoho dokonalého, ale spíš potřebuje někoho, kdo mu umožní v bezpečném prostředí vytvořit, nastavit a udržet ten směr, kterým se chce ten klient vydat. A kdo mu bude vlastně vytvářet prostředí, ve kterým se bude dobře tvořit budoucnost. A takže coach nemusí být bezchybný, ale potřebuje být samozřejmě užitečný a použitelný. A to zejména v tom kontextu toho, jakým způsobem tu konverzaci s klientem realizovat a jak ji realizovat na excelentní úrovni a jakým chybám se vlastně má vyhnout. A pojďme si říct, že existuje opravdu hodně chyb a většina lidí, kteří o sobě říkají, že jsou kouči, aniž by prošli výcvikem, tak vlastně bude neustále jenom střídat jednu chybu za druhou. To znamená, že jejich šance na to, že by se z nich stali profesionálové, je vlastně jako nulová. A každý kouč má svoje výzvy. Jo, každý kouč má něco, čím on sám si prochází, ale tím zpravidla nemá potřebu vyrušovat toho klienta, protože koučování je o tom klientovi. Koučování není o tom kouči. Takže ve chvíli, kdybyste zažili koučování s koučem, který by všechno dělal o sobě, tak můžete říct, OK, tohle není koučování. Jo, jestliže to není o mně jako o klientovi a je to o tom kouči, významnou část té doby, kterou spolu trávíme, že ten kouč jakoby něco věděl líp, jo, tak mu poděkujte za spolupráci a najděte si kouče, který vás tímto vyrušovat nebude. Jo, protože kdyby mi tohle dělal můj kouč, tak já bych ho asi propustil jako velice brzy. Možná už v první hodině, možná už v druhé hodině. Ale to jenom proto, že s tím mám jako zkušenost, tak bych to rozpoznal dříve. Ale samozřejmě, když má někdo svého prvního kouče a najme si někoho takovýhodle, tak si s ním může udělat tuhle zkušenost. A já bych se potom nedivil tomu, že by to zobecnil třeba i na další kouče, ale zpravidla toto ICF kouči a kouči v Coachville určitě nedělají, protože vědí, že to je kontraproduktivní. Co ty na to, Ondro?
Mně se teda na tomhletom mýtu líbí, že on vlastně, existuje vlastně ještě jeden podobný mýtus a ten říká, že coach je pouze jako člověk, který klade náhodné otázky. A já si říkám, počkej, tak když je coach člověk, který klade náhodné otázky a zároveň má všechny odpovědi, tak kdy on říká ty odpovědi, když on klade ty otázky? Tak to je takové jako veskvě zamyšlení. Jak teda může mít odpovědi? Možná je má, ale jak ti je dá, když jenom klade otázky? Takový jako to, tak jako, tomu nerozumím. Tady tomu přístupu.
Záleží asi na tom, kde ten kouč studoval, protože pokud studoval někde, kde mu řekli, že je v pořádku klást náhodné otázky, tak vlastně se asi domnívá, že by to mohlo stačit. Ale v takovém případě by teda byl ten kouč někdo, kdo má nějaký seznam jako otázek, ze kterých vybere. Jenomže tam, když potom tomu chybí a celkově ta struktura a ten systém, tak a to není předvídatelný proces, který vede k výsledkům. To znamená, že ten coach sám by v tom byl ztracený a i ten klient by byl v tom ztracený. To znamená, že by tohle koučování pravděpodobně taky brzy zaniklo, protože by se tam neodehrávaly ty důležité věci. Jo, ten klient samozřejmě pozná, když dostane otázku, která je vlastně úplně mimo. A ze seznamu otázek, které jsou náhodný, tak vlastně bychom mohli říct, že jako většina z nich bude docela dost mimo. Jo, vytržená z kontextu, odpojená od toho klienta, položená v nevmístu dobu, kdy ten klient vlastně s tou samotnou náhodnou otázkou bude vyrušený. Takže to je taky asi jedna z cest, která nikam nevede. No.
Takže ten klient takhle přijde k té maturitě, vydane otázku a 15, a on ne, zas ta 15, tu jsem odpovídal minule. A tak tady to otázka číslo 15. Už jsi zkoušel toto? Za sakra, zas otázka 15. Půjď tu nechci.
Tudy by se stala vedla. U profesionálních koučů jako dost nepravděpodobně, protože
A byl by to dobrý proces.
když by vlastně existovala jako cesta, jak pohřbít svoji profesionální praxi, tak jich existuje opravdu spousta, jo. Ale to vlastně není něco, co by kdokoliv z koučů měl jakýkoliv zájem něco takového dělat. Takže a ono je to zpravidla o tom učit se, co funguje a používat to na nejlepší možné úrovni. Ne na té nejlepší možné celkově, ale na té nejlepší, která je dostupná pro toho kouče v tu danou chvíli. Že něco jiného je, když prostě koučuje ten kouč třeba prvních svých 50 hodin nebo prvních 100 hodin s klienty a něco jiného, když má těch hodin třeba 1000 nebo 2000, tak to se bavíme o úplně jiné úrovni kompetence. Takže tam se každý kouč jako pohybuje na nějakém kontinuu. No ale vlastně jako lidi, kteří třeba si řekli, já to nějak dám, prostě koučování jenom tohle, tak určitě už narazili na to, že je to pro ně samotný velice nepříjemný, když nezískávají nebo rychle ztrácí klienty a vlastně si udělají sami blbou zkušenost s tím procesem, takže je to jako skutečně cesta, jak se koučem nestát, docela spolehlivá. Jo. Bohužel tím, že ten obor je neregulovaný, tak do toho vstupuje vlastně docela dost lidí, kteří si myslí, že to takhle jako dají. A netrvá to zpravidla moc dlouho, než zjistí, že v těch konverzacích jsou ti kouči ztracení a tím klienti jsou nespokojení, takže za to nikdo nebude platit. To znamená, že je vlastně z trhu odfiltruje a zcela jasně a jednoduchá, férová rovnice, že pokud ten kouč nedokáže vytvářet hodnotu pro klienty, tak žádný peníze za to nebude dostávat zaplaceno. Hotovo.
No ten obor je i koučování částečně, jak to říct, nechci říkat handicapován, to je zvláštní slovo, ale nevím, jaké slovo použít, ale on se často objevuje takový těch top 5 až 10 v žebříčku, jak si nejrychlejš vydělat peníze, tak tam je koučují lidi třeba, že na 4. místě. Si říkal, to jsou taky takový, docela dost často se to v těch žebříčkách objevuje, nevím, jak na to přichází ten člověk, který to vytváří ten průzkum, ale velice často se to objevuje, tady těch prostě tační koučovat lidí.
Já bych se tomu nedivil, protože koučování poskytuje skutečně velké možnosti v tom, kolik peněz si můžete vydělat. Ale bavíme se zejména o těch lidech, kteří tuto věc a tento obor uchopili zodpovědně a budou se to učit v akreditovaných koučovacích školách. A tak potom vlastně lze říct, že v nějakém horizontu pár let se člověk dostane na opravdu skvělé odměny, a které budou vlastně jako vyšší než cokoliv, co by kdykoliv dostala zaplaceno v jakýmkoliv zaměstnání a pravděpodobně i v mnoha podnikatelských oborech. Ale že by to bylo vlastně o tom jako rychle zbohatnout, tak na tenhle mýtus tady možná věří jako jenom lidi do nějaké věkové úrovně, později si udělali zkušenost s tím, že kvalita je pravděpodobně ruku v ruce s těmi odměnami. Takže něco jiného je, co si ten kouč dokáže vydělat v prvním roce a něco jiného je, když to dělá prostě třeba 10 let. Jo. Ale pro spoustu lidí je to naplňující obor, ale myslím si, že je důležitý vlastně si to vzít jako zodpovědně, že pokud za koučování chci dostávat zaplaceno, tak je na mně, abych dělal ty nejpodstatnější kroky, které já můžu ovlivnit. To nejpodstatnější je výběr školy, do které se přihlásím a to, s jakým přístupem to vlastně budu studovat a jaký důraz budu dávat na zlepšování sebe v roli kouče. Protože když potom vím, že dělám to nejlepší, co dokážu, učím se ze zdrojů, který skutečně fungují a dělám spoustu zkušeností s klienty, tak dříve nebo později, ale zpravidla spíš dříve, se dostaví klienti, kteří budou ochotně platit více, než jsem si vůbec představoval a budou se mnou spolupracovat delší dobu a já zároveň můžu z mýho hlediska jako nějaké osobní morálky a etiky vědět, že to je takhle správně, jo? Že prostě jako jsem v souladu s tím, co je správné, že dodržuji etický kodex ICF a že vlastně vím, že je to prostě moje dlouhodobá cesta. Pokud k tomu někdo přistoupí, tak jakože co nejrychleji vydělat co nejvíc peněz, prostě aniž bych absolvoval prostě nějaký výcvik, tak tahle zkratka jako fungovat nebude. A často si ten člověk jenom jako poškodí svoji vlastní pověst. Tak škoda je to pro každého, kdo by se tou krátkou cestou jako k tomu chtěl vydat, protože ta šance, že mu to bude fungovat, je velice malá. A šance, že z toho bude frustrovaný, je velice velká.
Takže říkáš, že zde platí tradiční věta. Ano, je to zkrátka, je to delší, ale o to horší cesta.
Jo, je to určitě naplňující cesta a nicméně přistupovat k tomu se zodpovědností je jako číslo jedna.
Já tady sahnu na takové zajímavé klišé možná až. A to, že kouč, aby byl opravdu jako kvalitním a profesionálem, tak musí být mužem a ideálně nad 50 let. To taky často slýchávám.
A jo, což asi říkají lidi, kterým není 50 a nejsou muži.
Těžko říct. Možná si myslím, že to jsou lidi starší, než třeba nad 60 a jsou frustrovaní, že to ještě nedělají. Nevím, těžko říct, kdo je klasickým
Ale
šířitelem.
koučování podle mě jako není o věkové kategorii, ale je to o dovednostech a o tom, jak vlastně jste nastavení vůči celoživotnímu vzdělávání a učení. A my máme v tréninku nejmladšího kouče, který mu tuším jako 18 nebo 19 a nejstarší mu je 75, když začínal s koučováním. A pak samozřejmě dobrý kontrast, když přijde někdo, komu je 55 a říká, že už je na to moc starý, přičemž nejstaršímu kouči u nás je 75, tak on by asi svému o 20 let mladšímu kolegovi doporučil být otevřený učení. A pak samozřejmě je otázkou, že jo, ten 18-letý kouč asi nebude koučovat 60-letý klienty, ale budu koučovat klienty, kteří jsou prostě třeba plus, minus, 5, 10 let od něj. Čili tam je nějaká korelace, jak si lidi vybírají vlastně, s kým chtějí spolupracovat. Takže kouči, kterým je kolem 50, tak mají vlastně obrovskou výhodu. A to je nezávisle na tom, jako když s koučováním začínali, tak vlastně oni mají ten respekt, protože aspoň z hlediska toho života už něco zažili. Jo? Takže tam odpadá takový to, ty jsi moc mladý a máš málo zkušeností. Já si myslím, že když má někdo málo zkušeností, tak mě nemůže tolik koučovat, což je mimochodem bullshit, protože my jsme zažili už více koučů, kteří s náma začínali a bylo jim 20, 22, 25. A potom se v tréninku setkali s někým, komu bylo těch 60. A tak ten 20-letý koučoval toho 60-letýho a ten 60-letý potom říkal, no já jsem úplně překvapený, jak to jako funguje, že vlastně takhle mladý kluk prostě mě tady koučuje a vlastně mě to fakt něco dává, jo. Čili nakonec tady tohle věkový srovnávání je úplně k ničemu, protože svůj věk prostě nezměníš, jo. A jakýkoliv číslo, ať už je to mezi 18 a 75, tak je pravděpodobně jako úplně OK, protože stejně s tím nic neuděláš. To jako nechceš zrychlovat a zpátky to nevrátíš. To znamená, že pokud vlastně budeme se bavit jako ne o tom čísle, jako počtu narozeninových dortů, který si dostal v životě, tak je to spíš o tom, jaká je ta další fáze tvojí kariéry a co si pro sebe chceš vybrat pro následujících 10-20 let, že bude pro tebe jako lepší než to, co bylo doposud. Čili ten věk může být skutečně velká výhoda, protože máš zkušenosti. Z hlediska toho, jak na tebe ti potenciální klienti budou reagovat, že tohle nebudou vnímat jako překážku, ale spíš jako výhodu. Jenomže u těch starších koučů je potom taky nevýhoda, a to je, že oni mají tu svoji zkušenost až natolik zažitou, že mají potom tendenci dávat příliš mnoho rad, protože si myslí, že už něco ví. A což je vlastně něco, co se potom potřebuje odnaučit a spíš se tomu jako vyhnout, kdy to jako můžeš okořenit prostě něčím, co jsi zažil, pokud to byla jako relevantní zkušenost, tak ten někde jako můžeš nazdílet. Ale mnohem důležitější než věk je tvůj výcvik, počet do ní praxe, jaký máš reference jakým koučem pro ty lidi vlastně chceš být. Takže nějakým způsobem se odrážet od vlastního věku je stejně úplně lichý, protože svých prvních 1000 hodin v koučovací praxi budeš muset odkoučovat. Jo? To za tebe nikdo neudělá. Je úplně jedno, jestli to uděláš v 20 nebo v 50. Ta výhoda u těch, kteří jsou mladší, tak když někdo začne s koučováním, když je mu 25 a pak je mu těch 55, tak už má 30 let praxe. No, pravděpodobně už v těch 55 bude dávno finančně nezávislý. Takže tam vlastně správný věk je pravděpodobně ten, který teďka máte. A výhoda samozřejmě je, že s přibývajícím věkem vám potom vlastně jako klesá ten odpor jako u těch starších lidí, kteří si mají za to, že jako věk je rozhodující. Já bych doporučil prostě váš věk vůbec neřešit a pokud se vás někdo zeptá, kolik je vám let, tak na to prostě řekněte, to je velice zajímavá, docela osobní otázka, děkuju za ní.
Rozumím.
Takže není potřeba se limitovat tím, že mám 5 let do důchodu, to znamená, že už jsem moc starý. Ono je totiž otázka, co takový člověk těch dalších 5 let do toho důchodu ještě bude dělat. A co bude dělat, až bude v tom důchodu? Protože pro spoustu lidí to není jako o tom, že hele, tak já už nechci nic dělat. Jo. Být do něčeho aktivně zapojený a být vlastně angažovaný do života někoho dalšího a mít možnost vlastně jako mít vliv, byť prostě třeba ten kouč může koučovat 2 hodiny denně, tak je to pro něho prostě jako velice příjemný zpestření a protože koučování můžeme dělat do skutečně vysokého věku, není na to žádný omezení, tak se může jednat vlastně o něco, co je velice naplňující. Ale pokud je někomu 30, 35, 40, tak vlastně to je vůbec jako nejideálnější období. A je to často to období vlastně, kdy člověk přehodnocuje, OK, nějak jsem hrál do teďka, jo, a od teď už chci hrát jako jinak, protože často, když jako nastoupíš mezi 20 a 30 lety do nějaké té práce a zjistíš, že tvoje ambice v kariérním růstu a v žebříčku se odrazily zejména v tom, že se tisíce v korporaci mění to, co máš napsáno v podpisu v e-mailu, jo, že tam je zase jiná zkratka nebo jiný titul, ale prakticky všechno ostatní zůstává stejný, a přičemž zůstává stejná samozřejmě i odměna, která se dorovnává o inflaci a zjišťuje, že vlastně jako takhle žít nechceš, protože se v pondělí děsíš toho, že už je pondělí a těšíš se na pátek, ale ten víkend strašně rychle uteče, tak vlastně to, čemu se věnujeme od pondělí do pátku, hraje skutečně roli. A když vezmeme prostě, že se bavíme o dekádách dalšího života a existuje tady možnost vlastně, že můžeš mnohem lepších finančních výsledků dosáhnout za polovinu pracovní doby, kdy můžeš pracovat odkudkoliv, tak já bych vlastně jako spíš asi zvážil ten věk dát vlastně jako výhodu, v jakýmkoliv věku je to výhoda a záleží spíš na vaší otevřenosti se učit, než na čemkoliv jiným.
To ještě navazuje jeden mýtus, který neřeší úplně věk, ale řeší, že kouč musí být ostřílen životem. A to je často taková představa, že ten kouč prostě by měl být člověk, který už něco zažil, jaký náročný situace a je prostě jako, jo, prostě už to musel překonat spoustu překážek a je prostě takový jako, jsem přes tou ošlehaný tím větrem, nebo já nevím, jak to nazvat, ale asi víš, co myslím.
No, ne každý, kdo zažil nějaký životní krize, tak je kompetentní pomáhat ostatním se do nich nedostat nebo z nich vyjít. Protože tam taky může vlastně sklouznout snadno k tomu, že protože já jsem zažil X a pomohlo mi ABC, tak ty jsi v situaci, která sice není X, je Y, ale ABC ti by ti mohlo pomoct taky, tak vlastně to je přesně ten přenos té vlastní zkušenosti, který může být jako dost zkreslený. A ono mnohem důležitější je, aby ten coach byl někdo, kdo rád pracuje s lidma a dokáže zachovat klid, dokáže respektovat a držet hranice, má zdravou etiku a má schopnost být vlastně s klientem i v těch těžkých tématech, bez toho, aniž by tam jako docházelo k nějakým přenosům z vlastní strany. Jo, tam vlastně ta jako traumatická životní zkušenost je samozřejmě neoddiskutovatelná, že vlastně, když jsi něco prožil, tak se na to díváš jako jak z hlediska toho, že ten život je sinusoidální, jde to nahoru a dolů. Takže když jsi dole, tak už to může jít jenom nahoru. Jo. Ale potom to, co rozhoduje, je vlastně skutečně počet odkoučovaných hodin, protože pokud vlastně jsi zažil jako 1000 hodin s klienty, tak zažiješ ty největší výšky a dny vítězství, nejlepší momenty života toho klienta, ale taky se setkáš s těma nejtěžšíma. A ty potřebuješ být vlastně jako nezávislý na tom, ať už se jako daří nebo nedaří, protože pro každou situaci, ve které se jako s tím klientem nacházíš, tak existuje postup. Existuje postup a nějaký dovednosti, který tam budeš používat. Takže v některých situacích ti člověk, který s tím nemá vůbec žádnou zkušenost, může naopak dodat vlastně pohled, který by tě vůbec nějak nenapadl. Jo, a neexistuje jako univerzální postup. Nedá se říct, že jako kouč, který prožil více krizí, tak je lepším koučem. Jo? Protože ten příběh je zpravidla úplně jiný a to nemusí být nápomocný, ale ten kouč stejně nepotřebuje do toho tahat ten svůj příběh, protože potřebuje tebe umět provázet tím tvým příběhem. Takže já nechci kouče, který už všechno viděl a všude byl a všechno zná, od všeho má klíče. To jsou zpravidla ti, kteří jsou v tom procesu úplně nejhorší, protože mají za to, že protože oni něco zažili, tak z pozice svého ega, které se jim do toho nutně dere, potom berou tu koučovací konverzaci spíš jako takovou šachovou partii, jo? Že jako, hele, jako, já už vím, kam tě potřebuju dostat, tak tě tam dostrkám svýma záměrnýma otázkama, protože už vím, co chci, aby si mi odpověděl. Protože já mám zkušenost, já už jsem zažil. A to je spíš jako odrazem jejich ega, než jejich kompetence. Takže řekl bych, že i coach, který nemá zkušenost s tím, čím procházíte, tak bude vlastně jako v tom efektivní, když bude postupovat metodicky, když bude vycházet z toho, co se učí ve výcviku, tak určitě. Ta samotná ostřílenost se životem může být vlastně v určitých chvílích jako bonusem, ale je to vlastně spíš jako opravdu bonus navíc. A pokud jste zažili nějaké těžkosti a chcete se stát koučem, tak je možný, že vlastně hry, které jste sami vyhráli, tak v nich můžete být skutečně skvělí. Takže když je spojíte s těmi metodami, které se ve výcviku učíme, tak vám to určitě bude pomáhat. A je možný, že se může takto jako definovat vlastně i cílovka, na kterou si můžete zaměřit, protože pokud jste prošli nějakou těžkou životní krizí, tak existují další lidé, kteří ji prochází právě teďka, u kterých to právě teďka začíná. A samozřejmě to, že vy tu zkušenost máte a k tomu budete mít koučovací metody a dovednosti, tak se z vás může stát někdo, kdo může být jako skutečně brzy mistrem v provázení těch lidí těmato situacemi. Ale je potřeba to oddělit od toho, že já jsem to zažil a proto vím, jak by se to mělo dělat ve všech případech, protože to potom nerespektujete to, že ten člověk má celou svou osobní historii, která v tom hraje jako zásadní roli. Takže to, že bychom jenom jako předávali zkušenost dalším lidem, aby oni se mohli vyhnout té bolesti, tak úplně fungovat nebude. Jo? Je to možné jako okořenit tímto, ale určitě bych to na tom nestavil a není to jako předpoklad pro to, aby někdo mohl být skvělým koučem.
Takže říkáš, že tomu dobře rozumím, když říkám, že když si pak kouč podává přihlášku do, aby získal certifikaci, tak tam není jako kolonka třeba počet hodin v krizi nebo počet vyhraných z AZ kvízů. Nic takového tam není.
Je, to tam právě není, no, zcela záměrně.
Kolikrát jsi vyhrál AZ kvíz? Dvakrát. Oh, tak to se ještě dva.
Kolikrát to prošli osobním bankrotem? Jo, jako, ne, to tam prostě není a je to tak dobře.
Ani třeba počet hodin na koni s koltem v ruce, nic takového.
Ne, ostřílenost se tímto způsobem v koučování
Tak to je vlastně ve
neměří.
skutečnosti hrozně nudný.
Je to možný.
Kolik už si zabil protivníků? Cože? Nula, tak to je trapný. Kolikrát jsi byl ve vězení? Dvakrát. Ho, to budeš dobrým koučem. Už máš co říct, víš, že? Já ti to poradím. No nic, pojďme radši dál.
Já bych řekl, že tam může být jako spousta různých vyrušení, ale lidi si to často pletou jako s tím, kdo je konzultant, jo, nebo mentor. Tak samozřejmě, když prostě máš nějaký, s něčím zkušenost, tak můžeš být v té dané oblasti mentor. A čím mentoři často trpí, tak je vlastně to, že hej, ten klient se to ode mě dozvěděl a on to nenásleduje. No proč asi? Protože buď to není schopen to následovat, nebo není ochoten to následovat, nebo to neumí následovat, nebo jste mu poradili prostě krok 10 a předpokládáte, že on zná těch prvních 9. Jo? Nebo jeho osobní nastavení a přesvědčení toho, co je pro něho bezpečné, tak je úplně jiné, než to, co je pro vás. Je? Takže mentoři typicky jsou z tohoto frustrovaní a vlastně poukazují na to, že ten klient je nezodpovědný, protože nedělá to, co jsem mu řekl, že přece k výsledkům povede. Jasně. Ale informace skutečně způsobuje transformaci, takže mentor, který se stane koučem, tak potom má daleko širší arzenál k dispozici a zjistí, že vlastně ten mentoring je potřeba třeba jako v daleko menším procentu případů, než si původně myslel. A právě tím, že začne s koučováním, tak se mu ten proces výrazně zefektivní.
Když jste narazil na tu rovnici coach rovná se mentor nebo konzultant, tak co rovnice coach je jenom jiný název pro terapeuta nebo psychologa?
Koučování je samostatná profese, takže pokud to máte tendenci zaměňovat, jakože je to něco jako terapeut nebo psycholog, tak se jedná o omyl. Já věřím tomu, že lidé nechtějí žít v omylu, že chtějí vlastně vnímat věci jako tak, jak jsou a správně, tak si to můžeme rozdělit. Terapeut často řeší léčení, minulost, trauma, jo, a zatímco kouči řeší cíle, budoucnost, zlepšení výsledků, dovedností, změnu, rozhodování a tak dále. Jo, čili kouč nedělá to, že by diagnostikoval, léčil, ale pracuje s tím, co chceš vytvořit v budoucnu a jak se k tomu chceš dostat. Čili koučování je vhodný pro lidi, kteří chtějí růst, pro lidi, kteří běžně fungují a chtějí růst. A terapeuti jsou klíčoví, když jde o klinické potíže nebo o hlubší zranění, když vlastně vám něco brání v tom jako běžném životě. Jo, takže obojí má vlastně svůj kontext, ve kterém se to hodí, ale jsou to jako dost odlišné profese. Takže je dávat vlastně jako do jedné kategorie a nám nijak nepomůže. To jsou odlišné profese. A čili terapeut pomáhá, když je vám v životě. A když to řeknu jako, že to prožívání je prostě pro vás zatěžující, jo, že každý den je vlastně zatížen spoustou negativních emocí a vy třeba ani nevíte proč, nebo něco, co je nespracované z minulosti, tak vám brání v tom, abyste mohli jít vpřed, takže vlastně vám to typicky může omezovat míru kreativity nebo akceschopnosti, tak to je vlastně v tom scénář, který se hodí pro terapeuty. Ale když chcete růst a když vlastně žijete celkem příjemný život, občas ten život bývá nepříjemný, ale jenom občas, jo, tak vlastně, když chcete růst a chcete jít dál, chcete jít za něčím, co jste třeba předtím neměli nebo nezažili, chcete se dostat do dalšího levelu a zlepšovat se, tak tam vám terapie k tomu jako nebude sloužit. Jo? Takže když řekneme, že to je A a B, tak vlastně nemůžeme říct, že jako A je rovno B. Není. Jsou to samostatné věci.
Já jsem na to slyšel úplně geniální jako metaforu, jak je teda rozdíl mezi jako koučem a terapeutem. A on říká, že terapeut, že vlastně, že se mám představit jako zahradníka a že terapeut pomáhá tomu člověku, co ani nemá ty ruce a nohy, aby mu přišel zpátky ruce a nohy a kouč je pak ten, co ho naučí ty nohy a ruce používat. Říká, on, to je dobrý příměr.
OK. Je to možná dost brutální příměr a je možný, že to je jeden z nich.
ono to jakoby ukazuje to, že ten terapeut je vhodný ve chvíli, kdy ten člověk by třeba jako opravdu chtěl, ale i kdyby to sebe víc trénoval, tak když nemá ty ruce, tak on jako chce třeba tu zahradu začít sázet, ale bez rukou to jde blbě. Když to kouč spíš řeší to, že já mám ty ruce, já mám ty nohy, já mám ty možnosti, ale buď tě nevidím, nebo se toho bojím, nebo to nemám dost natrénovaný, nebo vlastně nevím, těch možností mám třeba moc, ale jako mám tu možnost, mám ty ruce a nohy, jenom nevím, co s nimi, jestli jako opravdu chci dělat zahradu, nebo jestli chci radši malovat pokoje. Když nemám ty ruce, tak to si asi moc nevyberu, že?
Ano, to potom vlastně v koučování s těmito klienty ani nefunguje, protože oni zpravidla to vypadá vlastně, jako by se nechtěli posouvat, nebo jako by nechtěli přijmout zodpovědnost, ale oni toho často zatím nejsou schopni. Jo? Takže je to potom vlastně pro ně to koučování jako dost náročný proces. Zatímco bychom mohli říct, že pro tyto lidi může být vhodný jako zažít si nějakou tu terapii a projít si něčím s terapeutem a až vlastně terapie bude se schylovat k závěru, tak vlastně vstoupit do koučování je naprosto úžasný způsob pokračování. Ale nikdo z koučů se nebude hrát na terapeuta a nemůžeme překračovat tuhle kompetenci, takže ten kouč s takovýmto klientem ani nechce jako spolupracovat, jo? Vlastně tu spolupráci jako brzy ukončí, když ví, že tam vlastně jako nemůže být účinný. Tak vlastně to je jako z hlediska etického kodexu důležitý, ale nezaměňoval bych to a vlastně záleží potom, jako jestli, když je někdo terapeut, tak jestli k tomu má i koučovací výcvik, tak vlastně má celý to spektrum. Spousta terapeutů se učí koučovat, aby to celý spektrum měla. A kouči, kteří nejsou terapeuti, tak do terapie vstupovat nemají a to je vlastně jako velice nebezpečný se domnívat, že vlastně jako protože umím nějak koučovat, tak můžu být tak nějak i terapeut. Ne, nemůžu, tečka. A to, že vlastně by někdo měl jako nějaký jako terapeutický přesah, je čistě vlastně jako otázkou jako jeho ochoty si přiznat nebo nepřiznat, že na tohle nemám kompetence. protože terapeuti musí procházet dlouhodobým výcvikem a je to vlastně vázaná profese, takže já bych vlastně každému z koučů výrazně doporučil, ať se nepouští na tenhle tenký led, protože nejsme jako v situaci, kdy bychom mohli léčit lidi jako z různých nemocí a nebo se za to vydávat. To jako určitě ne, tam je jako za mě jako tvrdá hranice, kterou prostě překračovat nedoporučuji nikomu.
Ono právě tady je stejný v uvozovkách problém jako u koučování, že když ten člověk jako psychoterapeut, to znamená člověk, který se věnuje jako psychickým potížím, tak vlastně má tu školu, má ty různý kurzy, a je to vázaný, ale když je to vlastně člověk terapeut, to znamená řeší ty témata klientů, ne jako by ty nemoci vyloženě, ale to, že vlastně ten klient nemá ruce, protože potřebuje nějak odblokovat nějaký traumata z minulosti, tak taky vlastně není vázaný. A taky vlastně na to, vlastně terapeut taky může říct, jako kdo chce. To je taky takový, jako že jako ta živnost existuje, jako já si můžu zapsat, když chci.
Okay.
Jenom nevím, jako to je, já, no, ne, já půjdu dál. Chtěl jsem tady něco vzít na živnostenský úřad a rozmyslel jsem si to. Já jdu radši dál.
Pojďme dál, co tam máme dál?
Já mám tady takovou hezkou větu, že coach musí mít vysokou školu a pokud ji nemá, tak je to pouze nedostudovaný psycholog.
Jo, já vždycky slyším, že je to pouze něco, jo. Tak vlastně je to už jako samou sobě, už víme, kudy cesta vede. Jo. A podmínkou pro kouče není mít vysokou školu. Samozřejmě to, že máte vysokou školu, je výhoda, protože pravidla umíte řešit jako složitější scénáře, ale koučování je praktická profese, čili jsou to dovednosti, které se trénují. Naštěstí v tom není ta podmínka, že jste museli mít vysokou školu. Spousta koučů má středoškolské vzdělání, je to takhle v pořádku, protože důležitější než vysokoškolský titul je tady akreditovaný výcvik a vaše certifikace, ať už je to na začátku ACC nebo později PCC, certifikace a dodržování etického kodexu, to, že máte reference od klientů, to, že máte vlastně úspěšné příběhy klientů, tak spousta špičkových profesí funguje na certifikacích a na praxi. Vemte si třeba projektový management, jo, nebo pilot, jo, tak vlastně to je podobný, jo, koučování to stejné, jo, že tady vlastně jako nějaká profesní cesta a existují nějaké profesní standardy, kterými se ta profese řídí, i přestože vlastně se takto jako neučí na vysoké škole. A jako samostatný obor, že byste z toho měli jako titul z vysoké školy. Čili klíčová otázka je samozřejmě o tom, jako kde jste studovali koučování. Jo, a jak dlouho ten výcvik vlastně trval? Jo, kolik let se věnujete svému výcviku v koučování? Protože pokud narazíte na někoho, kdo se zabýval koučováním na dvou víkendech, jo, tak vám asi příliš kompetencím nepředvede, protože je neměl jak nabrat, jo, protože za ty dva víkendy toho moc nezažil. Čili jak konzistentně studoval, jo? Kolik hodin praxe má odkoučovaných a za jak dlouhou dobu. Protože potom ta reálná dovednost je odrazem toho studia a počtu hodin praxe a samozřejmě to studium, pokud vede vlastně k té mezinárodní certifikaci, tak je důkazem o tom, že ten kouč ty kompetence skutečně má, protože je byl schopen demonstrovat. Proto třeba u ICF certifikací existuje docela složitý proces, který ten kouč musí projít, včetně těch nahrávek, který poskytuje a zkoušky, které ji skládá, protože tu certifikaci rozhodně nedostane každý. Jo, to je certifikace, která je vlastně významně zasloužená tím, že ten kouč ty dovednosti prostě musí mít, jinak tu certifikaci nemůže dostat. A můžu z vlastní zkušenosti říct, že za tu dobu, co se výcvikem zabývám, tak vidím vlastně, že v ICF dochází k tomu, že se spíš ty podmínky pro získání těch certifikací v průběhu času zpřísňují, že je to náročnější tu certifikaci získat, protože tím vzniká i vlastně zcela jasný, neodiskutovatelný důkaz o kompetencích toho kouče. Jo, to je něco úplně jiného, úplně jiná liga, než když někdo dostane jako absolventský certifikát, který vytiskne ten daný trenér jako na své tiskárně a podepíše se na něho, tak vlastně je to cár papíru z tiskárny. Ale co se týká ICF certifikace, tak ten proces jejího získání je vlastně natolik komplexní a dlouhodobý, že kouči, kteří tu certifikaci ACC, PCC nebo MCC mají, tak je klidně můžete považovat prostě, jako by v koučování měli tu vysokou školu. Protože to je skutečně proces, kterým ten člověk musel projít. Takže samotná vysoká škola potom v tom až tolik velkou roli nehraje.
Mám právo tě poopravit, když to nemá žádný význam.
Určitě.
On zrovna pilot, zrovna má vysokou školu teda, ale ne všechny
OK.
firmy. Tam existuje bakalářský studium asi na 3 nebo 4 vysokých školách v Čechách.
OK.
Já jsem se sám chtěl stát pilotem, ale nakonec jsem nemohl kvůli zdravotním problémům. Ale chci říct, že to, jenom to nesouvisí s koučováním, ale že vlastně ne každá firma ho vyžaduje mít ten vysoký bakalářský titul, ale jako
Jo.
existuje normálně vysokoškolský studium, profesionální pilot.
Jo, tak tady je to asi jako odlišný, no to si, byla
Ale
spíš
jenom chci
moje.
říct, že a tam je to stejně, že běžně, že některé firmy prostě jo, prostě musíš mít titul, nezajímá mě to. Ty řeknou, jestli máš prostě výcvik, který je tomu adekvátní, tak můžeš. Že to vlastně jako existuje, ale nemusíš to úplně mít. Ne u všech firm. Tím chci
Dobrá,
říct, že
dobrá.
prostě jenom jsem tím chtěl asi jako demonstrovat to, že dneska hodně lidí, hlavně třeba v zahraničí, když cestuju, tak to tam tak není, ale v Čechách je nějaký pocit, že když máš školu a není státní, tak je špatně. Dobře, to říkám, to je zajímavá myšlenka.
Já si myslím, že my tady v Čechách máme spoustu různých takových fenoménů.
Jakmile jsem jednou zmínil, že jo, máš na to školu, mám, jo, a jako jenom v Americe, jo, takhle, soukromá, no tak to tak titul získá každý, říkám, ale já z toho nemám jako titul. No tak co to je za školu? Říkám, ty,
Já, to je jako
říkám,
by,
dobře.
že někdo vychází z toho, že jediná dobrá škola je ta státní, jo?
A hlavně pro ně je zvláštní, že když se tomu říká jako škola, že prostě nemáš nějaký státnice a pak nemáš prostě nějaký titul, že teoreticky to můžu absolvovat a když si neudělám ten certifikát, tak vlastně jako by nemám jako nic, ani žádný papír, tak proč to jako děláš, když nic nemáš? Já říkám, no protože chci dělat tu činnost, která nabízí to vzdělání. Jo takhle, to mě nenapadlo.
Nicméně
Říkám.
já bych jako v tomhle směru v koučování ty certifikace ACC, PCC a MCC viděl prostě jako takový ekvivalent, jo,
Ale ono vlastně
toho
pro lidi
titulu.
zvláštní, že ten akreditaci nenabízí ta škola. To je jako prostě, že tu školu můžu vystudovat a když se jako nezažádám o tu akreditaci, tak ji jako nemám. Když to, když jdu do státní školy, tak škola končí tím, že mám titul, že jo. Když to Coachville končí tím, že jako mám ty hodiny, když to řeknu jako hodně blbě, ale vlastně jako musím si jakoby zažádat o tu instituci, tak to je pro lidi takový to, co? A proč to nedává rovnou ta škola? Jako, říkám, no,
Je
to je
takhle.
těžký vysvětlit.
No, tak ono by potom muselo existovat nějaký jako jednotný datum, do kdy vlastně se dělají zkoušky.
A to už je úplně
A
pro lidi jako výbuch. A kolik let ta škola trvá? No tak jak chci, jak? To přece nejde. Říkám, no já vím, že to zní divně, ale jestli budu prostě studovat, prostě tam jde o to absolvovat ty hodiny a ty tréninky, tak jestli to stihnu za rok, tak jsem prostě asi genius. No? Nebo tak můžu dát 10 let, no, to, co tu je za školu? Říkám, no to je geniální systém, přece nesmysl říct pět, musí být 5 let a pak říkáš titul. To nedává přece žádný smysl tohle.
Tak
Já bych klidně vejšku zvládnul i v tabulku, kdybych chtěl, akorát jsem nemohl.
my hlavně v koučil věříme na dlouhodobý vzdělávání, takže většina koučů ten trénink absolvuje opakovaně. A to, jestli někdo splní svoje podmínky na certifikaci za rok nebo za dva, to je spíš jako na něm a je to velká výhoda, protože takto vlastně ten člověk, který má třeba jako vyšší míru vytížení ve svém životě, že k tomu jako pracuje a třeba se pečuje o rodinu, tak vlastně není jako pod časovým tlakem, jako dokdy musí, což je jako obrovská výhoda. Takže to, že si každý kouč stanoví svůj termín, jako dokdy tu certifikaci chce získat, je taky obrovská výhoda. Samozřejmě je to i nevýhoda jako v tom, že je to jako na tobě si říct prostě jako do tehdy. Takže tam jako doporučuju, pokud se někdo vydá vlastně se učit, tak mít svůj datum stanovený a potom k němu směřovat je vlastně ta správná cesta. No.
No to je bordel, ty. Jak to, že tam není deadline, co to je? To je bordel, to. A já to uzavřu takovým oblíbeným přesvědčením, že kouč je prodavač. To se mi hrozně líbí.
Kouč je prodavač. A jak myslíš, že to je jako myšleno, jako prodavač? Tak si
No
totiž
prostě,
představím jako někoho v supermarketu třeba, jako prodavače.
no je to hlavně o tom, že prostě kouč prodává službu a tu službu pak jako zrealizuje, takže to vlastně jenom prodavač jakéhosi produktu, Není to žádný člověk, který by byl chtěl jako pomoc druhým lidem, že to takový jako zvláštní kouče prostě jenom a prostě prodává jako pekář, jako nevím kdo ještě. Nebo obchodník možná můžeme říct. Už asi jedno.
Já jsem se spíš jako setkal s tím, že klient, pokud pochopil vlastně, že mu dokážu být užitečný, tak si tu spolupráci jako chtěl koupit, a než že já bych mu ji musel jako nějak prodávat, a že většinu času se zabývám koučováním klientů, nikoli v tím, že bych jim něco prodal. Že jestliže někdo absolvuje jako ukázku, tak inteligentním lidem zpravidla jako velice záhy poté dojde, že by to mohla být pro ně příležitost, jestliže si to během prvního měsíce ověří, že jim to skutečně pomáhá, tak potom přirozeně pokračujeme. Díky tomu, že jsou ty spolupráce dlouhodobé, tak vlastně to množství jako nějakých jako obchodních konverzací tam zpravidla v průběhu času jako dost klesá, protože principem je vlastně dlouhodobá spolupráce s těmi klienty, kterým to skutečně pomáhá, kde se v té spolupráci cítíme spolu dobře. Takže ano, na to, aby se někdo rozhodl, že se stane vaším klientem, tak asi tam bude nějaká jako miniaturní část toho, kdy se vás zeptá, kolik to stojí a dohodnete se na tom, jak budete spolupracovat. Tak tohle je samozřejmě skill, který se ten coach učí, ale že by ten coach dominantní část svýho času jako věnoval jenom obchodním konverzacím, to je nepravděpodobný. Jo, protože tam jako děláme první hodinu, první 2 hodiny, a ten klient se rozhodne a potom spolupracujeme a většina těch spoluprácí je potom jako dlouhodobých. Takže to, že by vám kouč neustále něco prodával, jako takhle to není. A naopak jsou jako kouči často překvapení, že vlastně tam nedochází k tomu, že bychom někomu něco vnucovali nebo tlačili. Ale to nedává totiž smysl. Ta spolupráce by potom nefungovala. Jo, když vlastně bych někoho jako zlomil do toho prostě a přesvědčil ho do toho, že budeme spolupracovat, tak ta spolupráce nebude jako dlouhodobá. Jo. To zpravidla může jako potom být na pár hodin, ale stejně se to rozpadne. Ale jsou klienti, u kterých vlastně to, co objevíme už na začátku, jim natolik sedne, že si řeknou, OK, já si to vyzkouším, dáme si spolu měsíc nebo 3 měsíce a když mu to pomáhá, funguje to, tak vlastně můžeme potom spolupracovat a spolupracovat dál. Takže samozřejmě, když někdo jako začíná s koučováním, tak svoji praxi jako buduje, tak tomuhle věnuje trošku víc pozornosti, ale určitě to nenastává jako tím, že bychom chodili od dveří ke dveřím a neustále někomu něco cpali, jo? Nebo volali na kontakty. Už teďka asi ani není možný ten termín použít jako ze zlatých stránek.
To už asi není, to je pravda. Víš, takhle přišel do telefonní budky. Dobrý den. Chcete se změnit? Ne? Výborně, další. A vy, ano, chcete to zaplatit? Ne? Výborně, další. Mám tady ještě dalších, tyjo, kolik? 10 000 kontaktů, nebo já nevím, kolik. Kolik bylo ve zlatých stránkách?
Ono je to spíš vlastně podobný takovým jako výběrovému řízení, jo? Že vlastně hledáš ty jako coach ten správný fit, jo? Toho člověka, který k tobě sedne. A pak vlastně není potřeba jako nic prodávat, protože se jednoduše dohodneme, že dává smysl pokračovat, tak se dohodneme, jak to vlastně jako bude s financema vypadat. Je to transparentní a ten člověk řekne ano nebo řekne ne. A to, že si to lidé spojí jako s prodejci, tak ono jako já bych řekl, že lidi mají nějakou přirozenou averzi vůči někomu, kdo prodává. A na druhou stranu, když vlastně by obchod neexistoval, tak by to bylo to na tom světě strašně složitý. Takže tam je nějaká fáze, kdy ta spolupráce má nastat, tak ono se to nestane. Jako v podnikání, že by vám ti klienti prostě jako padali z hůry, jo? Už prodaní, jo? Prostě to by bylo jako samozřejmě skvělý.
Kdyby se jenom otevřel Zoom a tam ten klient prostě.
Jo.
Náhodný.
Takže je to naučitelný, ale oproti třeba, že jo, je spousta obchodníků, kteří jako mají prostě tu povahu té práce, že jsem obchodní zástupce, tak to je jako nový
Jasně.
zájemce, prostě tak s ním mám jednu schůzku, druhou schůzku, možná třetí schůzku a vlastně to jako uzavřeme a pak hledám dalšího klienta, tak vlastně tady je to jako jiný. Jo. Tady, když najdeš svoji skupinu a třeba 10-15 lidí, se kterými si skutečně sednete, tak spousta z nich jsou z nich dlouhodobý spolupráce a potom tím pádem není potřeba pořád hledat ty nový. Takže vlastně ta praxe se zaplní a vlastně pak se jako jednou za čas klienti obmění a některé spolupráce jako si dají pauzu, tak tam vznikne prostor pro někoho dalšího, tak vlastně poznáme pár dalších lidí a někdo další do toho zase jde. No.
Tak on hlavně, protože existuje pojem jako profesionální obchodník, tak je to člověk, co vlastně prodává něco, co on sám nerealizuje. Vlastně on to prostě prodá
Já
a tu
přesně tak, no.
realizaci předá, ať už to někdo
Je to tak,
vyrobí,
no.
nebo to někdo poskytne. On je jenom vlastně jenom jako, ne jenom, ale on je obchodník, který prodává tu danou službu nebo věc a ten další to realizuje, pak je to obchodník. Kouč jako obchodník, to je takový
A
zvláštní.
jinak jako ještě stojí za to říct, že koučovací konverzace jako taková, když mám klienta, který mi platí za koučování, tak to není obchodní hovor ani náhodou. Jo, ani omylem, a pokud by tam byla jakákoliv část, kdy já bych se snažil něco prodat v rámci koučovací schůzky, tak jednak to nemůžu udělat na té koučovací schůzce. A druhá, to musí být jasně označeno, že tady se nejedná o koučování, je to jako nabídka prostě něčeho dalšího. A to zpravidla jako nikdo z koučů nedělá. Jo? Prostě a rozhodně to není prostě jako etická praxe, abych uprostřed koučovacího rozhovoru tam něco takového jako vložil. Jo? A to musí být jako jasně odděleno, kde je koučování a kde je něco jiného. Takže to, že bych něco takového dělal v průběhu koučovacích konverzací, mi přijde jako dost nepravděpodobný a spíš takový jako úsměvný, že si to někdo může myslet. No?
Co je teď moderní poslední dobou. To je zajímavý fenomén. Jo? Ty lidi, co si říkají kouči, dejme tomu, nebo oni si dají jiný název, jako poradce, nebo životní impulzátor, teďka mají různý názvy. A pozor, to je opravdu skvělý. Jo? Já jsem na to naštěstí nenarazil vlastní zkušenosti, ale už jsem o tom slyšel, že se to děje poslední dobou, že třeba ten, jakou budu nazývat, tento člověk má svého klienta a ten klient řekne, já jsem jako, nejsem úplně klidný, to řekne, jo, hele, meditace jsou skvělý, já mám tady kanál Hero Hero, tady si předplatíš, tam mám desítky meditací. A si říkám, OK, chuj to, co to je. Že vlastně v rámci té konverzace nabídne svůj Hero Hero kanál, to je teďka velký trend, nebo Patreon, nebo já nevím co všechno, protože on už to tam má, že jo, jo, zaplatí ten kurz se Hero Hero, a pak budem spolu říkám, aha. To je jako zajímavá praxe, teď poslední dobou tady těch lidí. Pojďme to nazývat lidí.
Rozumím a tam se asi jedná jako o jinou úroveň etiky, kterou nerozpoznávám a asi se nejedná o obor koučování, no.
Tam je to dobrý vědět, že pokud někdo se potká s tím, že coach mu v rámci konverzace nabídne jeho Hero Hero kanál, možná je čas asi utíct. Tam je něco fakt špatně.
Přesně. Já bych řekl, že určitě dobrý zdroj může být, že když si najdete etický kodex ICF, tak když si ho přečtete, tak tam je vlastně jako docela snadno rozpoznatelný, jako kde jsou ty hranice. Takže tady vlastně spolupracovat s někým, kdo si říká, že je kouč, ale ve skutečnosti dělá vlastně něco jiného, anebo je to v rozporu s tím etickým kodexem ICF, tak já bych se spoluprací s takovýmto člověkem jako moc dál nezabýval. Jo. Ono samozřejmě, jejich motivy jsou různý, do koučování opravdu vstupuje spousta lidí, kteří to jako nějakým způsobem jako použijou a zneužijou, což je samozřejmě jako na škodu celému oboru, ale klienti vždycky budou preferovat vlastně kvalitu, ověřenost a výsledky, kterým to přináší. Takže zpravidla ti, kteří vlastně to dělají jako neeticky nebo nejsou kompetentní, tak je ten trh jako odfiltruje sám. Jo. A ono pro ně samotný je to potom natolik frustrující ta neefektivita toho procesu, že od toho upustí. Takže jako jste se setkali s někým, kdo něco takového jako zkoušel, ale v průběhu času se asi bude zvyšovat náročnost těch klientů ohledně toho, koho si za kouče jsou ochotni najmout a koho určitě ne. Takže když se setkáte s někým, kdo říká, že je kouč, tak se ho zeptejte, a kde si koučování studoval? Jakou akreditaci ten výcvik má? Jak dlouho si to studoval? Kolik máš přesně odkoučovaných hodin? Kde je tvoje ICF certifikace? Jo, ty ji nemáš. Proč ji nemáš? Můžeš mi poslat nějaký doklad o tom, kde jsi studoval? A jak se ta firma jmenuje konkrétně? A kdy jsi tam vlastně začínal studovat? A tady můžeme jako dojít k tomu, že když ten člověk bude vlastně vám od těch otázek odbíhat a nedokáže vám na ně jako jednoduše odpovědět, tak tom asi můžete jako uzavřít s tím, že aha, takže ty si říkáš, že jsi kouč, ale vlastně ve skutečnosti o tom nic nevíš a nikde si to nestudoval. A tak proč bych měl spolupracovat právě s tebou? Protože o sobě nějaké věci tvrdíš? No, tím si nejsem úplně jistý. A bohužel tohle je fenomén, který tady ještě nějakou dobu asi bude, že se lidi budou za kouče vydávat, aniž by jimi skutečně byli, ale tím, jak se bude vlastně jako vyjasňovat pro klienty to, jak toho kouče rozpoznat, tak potom bude jako snažší si vybrat toho, s kým to sedne. A toho, s kým to sedne, to potom jako poznáte snadno. Takže spolupracujte s těmi, kde vám to skutečně pomáhá, ale pokud někdo vstupuje do jiných rolí v rámci koučovací konverzace, tak to asi nebude úplně to pravé. Naopak vás to bude jako vyrušovat, nebo to si říkat, tak za tohle tady platím peníze.
Já si myslím, že ono, tenhle ten fenomén, že do koučování se teď vrhá každý a říká si jakoliv, odezní sám tím, že prostě zase přijde nový moderní slovo. Je to
Jo.
prostě moderní slovo, pak přijde prostě, že se bude říkat třeba ty zelená větev. Ježíš, já jsem zelená větev. Že
Jo.
ono nás osvobodí to, že to slovo začne být už jako nahrazený zase něčím novým. Tím to se můžeme nechat jenom překvapit.
Určitě. A ono potom, ten trh je dost neúprosný, takže si vlastně sám vybere tu kvalitu a ti, kteří to nebudou dělat kvalitně, tak vlastně ten proces je natolik frustrující pro ně, že to jako párkrát zkusí a pak to vzdají. Protože i ti, kteří to dělají takto jako na hranici etiky nebo za hranici etiky, bez jakýhokoliv výcviku, tak to o sobě říkají, tak oni vlastně to budou schytávat úplně ze všech stran. Jo, takže tam z toho vlastně jako nevybudou podnikání. Jo. Podnikání je o tom, že přijímáte rizika. A je zajímavý, že vlastně by se někdo pokusil vlastně vybudovat si podnikání v oboru koučování, aniž by proto měl vzdělání a že by to snad byl jako méně riskantní přístup, než když se v tom skutečně budete vzdělávat. Jo.
To je samozřejmě
To...
zajímavá filozofická otázka. Když
Co
budu
tak?
nevzdělaný bez podpory, tak je to menší riziko. Aha, zajímavá
Jo,
myšlenka.
jo. Menší riziko to určitě je, zvlášť pokud si nevážíte sami sebe a svýho času a myslíte si, že existuje prostě nějaká jako kratší cesta. Bohužel neexistuje, Bohu dík neexistuje a já jsem moc rád za každý člověka, který se rozhodne to uchopit, protože spoustu lidí jako zaujme koučování jako obor, ale protože je tam jako nějaká vstupní investice do toho vzdělání, tak vlastně si to často jako chtějí nějakým způsobem jako zjednodušit a zkrátit. A do koučů potom jako nastupují ve chvíli, kdy třeba už jako zjistili, že ty ostatní cesty tam nevedly. Jo? Takže někdy je to tak, že ten člověk musí takzvaně jako sníst všechny ty písmenka z písmenkové polévky, kdy měl
A že jich tam je.
variantu A, B, C, D, E, F, jak se koučem nestát, až dospěje k tomu, že vlastně už ty všechny písmenka snědl, tak vlastně potom se jako přihlásí do Coachville a tam mu to
Vrne
konečně
na
začne fungovat.
kneblíčky, jo.
takže záleží, jak si tu cestu chcete jako zpříjemnit. Jo? Někdy člověk narazí na Coachville jako na svůj první koučovací školu, tak mu to začne fungovat. A někdy je to prostě druhá nebo třetí koučovací škola, kterou člověk studuje. Jo? A ona jako nám nic nebrání v tom se jako rozvíjet a učit se, to je super. Ale pokud se to chceme učit vlastně tak, aby to skutečně fungovalo, tak na tom výběru prostě záleží. No. Ondro, máme mýty o koučích?
Ano, dá se říct, že jediným faktem dneška je to, že už žádný mýtus nemám.
Už nám došly ty
Došly mi i mýty.
mýty.
To už je špatně, ty.
Tak já jsem za to moc rád, že jsme to tady mohli probrat. Děkuji, že si je přinesl. Jsou to zajímavé perličky z toho, co se nachází v českém memetickém prostoru myšlenek.
Já
A...
myslím, že můžeme ponouknout i sami posluchače nebo diváka, ať nám klidně napíšou, pod video nějakou svoji perličku, kterou slyšeli, protože si myslím, že to je
Jo.
nevyčerpatelný zdroj a můžeme se taky nad tím podívit nebo zasmát, už to můžeme
Já
každý
bych řekl,
vybrat.
že lidi jsou jako obecně docela jako dlouhodobě konzistentně jako v tom, že dokážou trefit přesně to, co koučování není. Jo? Tak to je potom strašně zajímavé se s tím setkávat, když vlastně to člověk jako každý den zažívá, jo, vlastně, a lidé si o tom jako myslí spoustu věcí. Já bych vždycky jako doporučil, vyzkoušejte si více koučů a zjistěte, který sedne ten právě vám. To je ta
Je to
důležitá
tak.
věc. Ondro, díky moc, že jsme to dneska mohli probrat.
Taky díky.
Díky. Milí posluchači, milí diváci, tohle byl další díl podcastu Život jako hra. Mějte se. Ahoj.